Lexim prej librit të daljes. Atëherë Zoti i tha poplit në përmjet Mojsiu të gjitha këto fjalë: Unë jam Zoti ytë që të nëzora nga dheu e Egjiptit, prej shtëpisë sklavëris. Mos ki tjetër Zotë përveç meje. Mos bëj kur far idhulli, as të gjërave që janë poshtë në bitok, as gjërave që janë nuj në tok. Mos ja dhuro ato, as mos u jep far nderimi, sepse unë, Zoti hyjt, jam hyj i ziliqar që ndëshkoj pa usine e tërve në fmi derin të tretin e të katërtin brez të atyne që murrejnë, por që jam i mshirshëm me mira brezni për ata që më duan e zbatojnë urdhrimet e mia. Mos e merë në përgoj kot emrin e Zotit hyjt tëndë, sepse Zoti zdo të lërë pa ndëshkuar atë që do të marë në përgoj kot emrin e Zotit hyjt të vetë. Të bie në mend, të shitrosh ditën e shtunë, 6 ditë puno e krye gjitha punë të tua, kurse 7-a ditë është shtuna e Zotit hyjt tëndë. Mos bëj kur far punë e ti, as biri yt, as bia jote, as shërptori yt, as shërptoria jote, as kafsha jote, as i huaj që banon të ti, sepse gjatë 6 ditëve, Zoti i bëri qillën e tokën e detin e gjithçka gjendet në to e pushoi ditën e 7. Prandaj, Zoti e bekoi ditën e 7 dhe e shitroi. Nderoje babën tënde dhe nënën tënde që ta kesh jetën e gjatë për mbi tokë që do t'a jap Zoti i hyjt. Mos vraj, mos bëj kurorthyrje, mos vidh, mos bëj dëshmi rrënshëm kundër tafërmit tënd, mos e lakmo shtëpinë tafërmit tënd, mos e lakmo gruan e ti, shërptorin, shërptorën, as kaun, as gomarin, as gjë që i përket ati. Fjala e Zotit.
Ti, o Zot, i ke fjalet e jetës e pasosur. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin përtrin. Për të besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhrimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën. Urdhri i Zotit është i qartë, dritu jep syve. Ti, o Zot, i ke fjalet e jetës e pasosur.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Korintësve. Vlezër, ndërsa hebrejt kërkojnë mrekulli e grekët lypin urti, ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, për hebrejt shkandull e për pagan mari, kurse për të grishurit si për hebrejt si për grek, Krishtin fuqinë e hyjit dhe dijen e hyjit, sepse që kanë hyjin duket mari është më dishme se njerëzit, e që kanë hyjin duke dobësi është më fuqishme se njerëzit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas gjonit. Ishin afër pashkët e hebrejnëve e Jezusi ungjit në Jeruzalem. Në tempull gjeti shitës qesh, delish e plumbash dhe fystët e hollash duke ndenjur aty. Atëhere punoj një frushkull konopesh dhe i dëboj nga tempulli të gjithë se bashku me dele me qe. Thyzve u derdhit hollat dhe u rëzoj tavolinat. Shitësve të plumbave u tha, hiqni këta prej këndej e mos bëni shtëpi në atit tim shtëpi tregtie. Nxënësit e Jezusit u kujtuan se është në shkrimin shejt, zeli për shtëpin tënde me bren. Atëhere ndërhyn ju dend dhe e pyten Jezusin që shenjë na jep se guxon të veprosh kështu. E Jezusi u përgjigji, renojeni këtë tempull e unë do ta rindërtoj për 3 ditë. 26 vjetë zgjati ndërtimi këti tempulli i përgjigjen ju dend Jezusit. E ti do të ndërtosh për 3 ditë. Mirë po, Jezusi foli për tempullin e trupit të vetë. Kur u ringjall se vdekurish, atëhere u ra ndër mend nxënësve të ti se këtë kishte dashur të thot dhe i besuan shkrimit shejt dhe fjales që tha Jezusi. Gjatë qëndrimit të Jezusit në Jeruzalem në kohë të festës së Pashkëve, shumë besuan në emrin e tij kur pan shenja që bëri. Por se vetë Jezusi nuk ishte shumë besim në ta, sepse i njihte mirë të gjithë. Nuk kishte nevojë t'i dëshmonte kush për njeriu, sepse ai e dinte mirë çka njeriu ndryn për brenda, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së tretë të kohës së kreshmeve ciklit të dytë, pra homelin e liturgjisë së fjalës synore të kësaj së diele, ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Leximet e kësaj diele të tretë të kohës së kreshmeve na ftojnë përsëri të reflektojmë rreth ecjes sonë. Leximi i parë na flet për urdhërimet që Zoti ja ka dhënë popullit të vet. Dëgjo Izrael, unë jam Zoti që të ka çliruar. Jo ai që do të të mundoj, apo ai që të çon sëmundje, apo ai që nuk interesohet për ty. Unë jam hyi që më mira herë të ka shfaqur vëmendje, kujdes dhe dashuri. 10 fjalët që hyi çlirues ja ka dhënë Izraelit janë në qendër të meditimit të sotëm. Jo 10 fjalë që të ishin rregullat e një shkolle ose kodi rrugor. Më shumë se sa urdhra, janë ullzime, propozime, përshkrime. Ullzime për t'ja mbritur hyjt dhe për t'u bërë në njerës. Hyjt që na ka krijuar na jep edhe një ullzues të vogël, një seri ullzime është të thjeshta për të mbartur hijen që zbulojmë brenda nesh. 10 fjalë për t'jetuar. Fjalë me kuptim të plot, të dhëna nga hyjt që i zbulon njeriu sekretin e jetës, që i propozon një jetë të plot, ai që na ka krijuar dhe e di se si funksionon. Që zgjell një popull që të ecën së bashku me të udhën drejt lumturisë. 10 fjalët të shkurtë dhe të sakta janë këto saqë që të mësohen përmendesh nga çdo izraelitas. Janë ullëzimet të sakta për të zvëluar sekretin e lumturisë. Duke treguar pjesën e erët të jetës, 10 fjalët naftojnë të jemi të dhëmëndshëm, të shmangim rreziqet dhe mashtrimet e realiteteve, na zbulojnë që mëkati është i keq sepse na bën keq. Cili është imazhi që ne kemi për këto 10 urdhërime? A mos ndoshta kemi një imazh të gabuar se të gjitha i dim, nuk mjafton t'i dim. Duhet dhënë shpirtin e to që t'i jetojmë. Në leximin e dytë shëmpali duke u shkruar korintianëve, me zë të lartë mediton. Ai ka sprovuar kryqin si masën absolute të dashurisë së hyjit dhe ka zbuluar që nga një herë dashuria për të qenë e vërtet duhet të kryqëzohet. Do me thënë, e dhuruar pa masë, ashtu si kurse ka vepruar Jezusi. Në bashkësinë e korintianëve ka njerëz që jetojnë në mënyrë të ndezur besimin e ri, plot me karizma, dhe që pothuajse harrojnë kryqin, argument që të dhë në siklet. Si ti qortoj? Ai Zot i varur, a mos ndoshta nuk na dhën në siklet? Ai dua më të vërtet një hyj të kujdesshëm, të mundur, të vrarë. Kryqi është pika e re e referimit të besimit për dishepullin dhe pali qorton rrepsisht bashkësinë. Ungjilli i sotëm, si me mahnitje, regjistron qëndrime, sjedhje, kujdesi dhe mëshire ndaj të largëtëve, ndërsa me po të njëjtën mahnitje regjistron ashpërsi dhe polemik ndaj të afërmëve, ndaj personave fetar. Është një fakt që na shqetëson. Duhet të mundohemi ta kuptojmë për të pranuar mësimin që fshihet në këtë sjellje të Jezusit. Ja faktet. Jezusi një ditë sheh Zakeun dhe thret, zbrit, sot do të vinë në shtëpinë tënde. Njerëzit në nykasin, por Jezusi shkon në shtëpi të Zakeut. Jezusi shikon një grua që i bie ndër këmbë, aputh dhe çan. Simoni, farizeu në nykat, po ta dinte se kush është kjo. Jezusi e dinte, por do të qortoi Simonin. Jezusi takon një të gërbulur, njerëzit shmangen dhe në nykasin, të shohim se çfarë do ndodhë. Ai zgjat dorën, i prek plagët dhe i thot të gërbulurit, dua shërohu. Jezusi i sjellë një grua në faj dhe kur orthyese, mëkat shumë i rënd. Të gjithë duan ta dënojnë. Jezusi ndërhyn dhe i thot, ai që është pa mëkat të hedhë parë gurin kundër saj. Askush nuk ka guxim ta bëj. Atëherë Jezusi thot fjalën e fundit: "Grua, ku janë ata që donin të të dënonin? Shko, mos mëkato më." Qëllimi është i dukshëm. Jezusi don të rimarrë dhe të shpëtojë njeriu. Ai dënon mëkatin dhe vënë dukje, por në njëjtën kohë do pa mas njeriu që mëkaton dhe don ta shpijet e kemira. Ne bëjmë tamam të kundërtën. shpesh dënojmë njeriun që gabon dhe as që lëvizim një gisht për të ndritur, për ta ngritur atë që rrëzohet, për të ofruar të largtin. Dhe nëse ndërhym, shpesh edhe bëjmë duke i dhënë në dukje gabimet. Nësa hyj, fal krejtësisht dhe vazhdimisht. Gjatë krejshmëve, kjo sjellje e Jezusit është arsye kthimi për të gjithë. Dhe të herë nevojitet të kalojmë dhe të janë Pashkët nga sjellja jonë ndaj asaj të Jezusit. Në fakt hasim një element të dytë, mahnitja dhe katëbëjta më me ne besimtarët. Nëse nga njëra anë hasim një Jezus të mëshirshëm ndaj mëkatarëve, nga ana tjetër hasim një Jezus të rrept, polemik, pothuajse tepër i rrept ndaj atyre që frekuentojnë tempullin, ndaj atyre që zbatojnë të shtunën, ndaj atyre që shkruanin fjalitë të Biblës, i mbështjellnin në ruajtëse për lëkure dhe i mbanin të varura në krah, në dorë e në ballë. Jezusi arrin deri aty saqë të trondit paqen e tempullit të Jeruzalemit. Është një episod ky sotëm me përmbajtje fetare të pamas, që tregohet nga të katër ungjilltarët. Me siguri që kanë gjallë një përshtypje të pamas. Si kanë shkuar gjërat? Jezusi u ngjit në Jeruzalem për festën e Pashkëve. Së bashku me popullin ai shkon në tempull, që ishte zemra e jetës fetare hebraike. Çfarë gjeti? Përgjatë portikut që rrethonte tempullin, ai pa një pazar të imbushur, një pazar që fryente domethënien, që fyente domethënien e tempullit. Dhe si e tillë fyen të hyjn. Ishte një qas, një vetëtim. Apostit e pan të klargohet, duke u bëri rept, improvizoj një kamgjik, largoj shitësit dhe u aktheu për mbys tavolinet e atyre që thynin parat. Të gjithë dhe u bërtiti, kjo është shtëpia e atit tim, dhe ju e keni shndërruar në një shpel cubas, apo duke dëgjuar unë gjithën e sotëm në një shtëpi trektie. Përse? Pse kjo reptësi të mam në tempull? Jezusi është me rept, me fetaret, në thojza, se sa me të largtit. Duket haptas, ai që nuk beson, drejt për shëdrejti nuk përfshin hyjn, por ai që beson në hyjn, ka një përgjithsi të madhe. Një ditë Jezusi i tha, kujt i është dhënë shumë, do t'i jepet edhe më shumë. Dhe Shën Bernardi vinte në dukje, është shumë më lehtë të kthesh një mëkatar të regjur, se sa t'ja ndryshosh jetën një besimtari të gabuar. Jezusi ishte deklaruar i but e i përvujt në zemër. Pa pritmas, merë një qëndrim të vendosur e të fort për të na kujtuar se dashuria ndaj të afërmit nuk duhet nga të ruar me një lejushmëri të shoqërosur. Dashuria është edhe forcë, është edhe qartësi, është edhe vendim, edhe pse duke shmangur vazhdimisht fyerjen. Ndërsa sot ekziston një lloj gare se kush lejon më shumë, kjo nuk është dashuri. Sot vërejmë një lloj dorëheqje nga çdo angazhim moral dhe nga çdo përgjegjësi. Kjo nuk është dashuri. Përkundërzi është rruga që u përgatit vuajtje të mëdha njerëzve. Të korrigjosh, të ndërhysh është dashuri. Është dashuri e vërtet madje. Me siguri që korrigjimi nuk duhet të bëhet dhunë, por se të gjithë jemi të ftuar të jetojmë angazhimin, mundin, misionin për të kumtuar të mirën e të vuajmë për të mirën. Të qenit neutral asnjë anës përballë problemeve serioze të jetës nuk është shenjë respektit, por është tregues i një brendësie të boshatisur. Në fund, Jezusi në përmjet gjestit të ti dhe në diskutim tempullin, si vend në të cilin kërkohet siguri me një rit, me një lutje, me një gjunjëzim dhe mund të themi sot me një mesh. Jo, mjafton të lexojmë fjalet e Jeremis nga ku Jezusi referohet haptas. Thot Jeremia, ju vilni, vrisni, kryeni kororshkelje, betoheni në ren, u shkoni pas hynive të tjera, dhe me pas vini në tempull dhe thoni, jemi shëlbuar. Jo, ju u besoni gjesteve të rreme, dhe ajo nuk ju gëzon. Sa është e vërtet? Një jetë e keqe nuk ndreqet vetëm me një lutje. Ndreqet duke u lutur dhe duke ndryshuar jetë. Në të njëjtën kohë, një e keqe e bërë kundër të afërmit nuk ndreqet me një kompliment bërë hyjit. Hyji nderohet duke i dashur bitë e tij, duke i dashur të afërmin, domethënë secili njeri. Gjërat e mbrapshta nuk ndreqen duke u lutur një psalm. Gjërat e mbrapshta ndreqen vetëm duke i drejtuar dhe më pas duke lutur psalmin me të vërtetë. Episodi i templit është një thirrje për të luftuar që besimi të mos mbesë në tru, tamam si një ide, por të bëhet jetë. Atë çfarë Jezusi dënon është një fetari pa vepra. Feja e atij që lutet dhe jeton si ata që nuk luten. Feja e atij që beson dhe jeton si ata që nuk besojnë. Dash Zoti, që besimi ynë, që feja jonë të jetë më të vërtetë rënjosur në hyjin. Dhe të lejojmë në këto kohë të krejshmeve që kanë mbetë, fjala e ti të ushej mendjen, trupin dhe shpirtin tonë, në mënyrë që të mund të jetojmë fejnë që vetë Zoti Jezu Krishti na e ka dhuru. Amen, e qoftë lëvdu Jezu Krishti.